Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 13 лістапада у Пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Вітаю вас. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Яном Максімуком. Агляд беларускага інтэрнэту ад Паўла Белавуса. The Unlimited Trio – беларускія музыкі ў Празе. А ў сённяшнім плейлісте – Артішоу, Вінтон Марсаліс, Алекс Растопчыны, Алег Джагер-Мінаков, The Unlimited Trio – Эл Жаро, Казалпін, Маркус Міллер, Майкл Бубле, Уэс Монгомері, Бетті Мідлер, Томаш Станька, Квінтет, джазовая музыка Евгена Глебова, Сара Он, Ірена Катвіцкая, Каунт Бейсі, Сантана. Гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпроставага эфіру. А пачнем мы, як заўсёды, з запазычанасцей. Артішоу двойчы ставіўся ў эфір, аднак так і не трапіў апошнімі днямі, таму менавіта сённяшні эфір мы пачынаем з кампазіцыі «Трафік Джэм» у выкананні аркестра «Артішоу». Ад свабоды джаз з Беларусі і свету. Былы галоўны рэдактар часопіса «Архэа» Валер Булгакаў паведаміў радыё «Свабода», што да ўчынку пакінуць Беларусь яго вымусіла следства, якое ўлада ўшала супраць інтэлектуальнага выдання. Маё рашэнне выкліканае той акалічнасцю, што беларускія тэлеканалы ажыццявілі прапагандысцкі залп па маёй сціплай асобе. 23 і 27 кастрычніка па беларускім тэлебачанні ў праграме «Зона X» паказваліся рэпартажы, якія тычыліся маёй асобы непасрэдна. У адным з іх сцвярджалася, што я галоўны фігурант так званай кніжнай справы, а ў наступным ужо рабіўся акцэнт, што гэтая кніжная справа стала крымінальнай. На старонцы Рады БНР у Фейсбуку апублікаваны поўны тэкст выніковага мемарандуму, прынятага ў Вільні 3 лістапада. Дакумент называецца «Выніковы мемарандум нарады старшыняў і кіраўнікоў беларускіх палітычных і грамадскіх арганізацыяў са старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі аб захадах для забеспячэння незалежнасці Беларусі». Павінен быць мацнейшы скаардынаваны ціск палітычнай грамадзянскай супольнасці ў краіне і за яе межамі дзеля змяншэння ў беларускім грамадстве пачуцця страху, найперш вызвалення і рэабілітацыі палітычных вязняў, спынення палітычных рэпрэсіяў і дэмантажу рэпрэсіўнага апарату, свабоды для сродкаў масавай інфармацыі, а ўрэшце правядзення свабодных выбараў, адзначаецца ў дакуменце. Каментары падпісантаў і палітолагаў пазней вы зможаце пабачыць на нашым сайце. Александр Лукашенко папракае Літву ў жлобскай палітыцы ў адносінах да Беларусі. Пра гэта ён заявіў учора на сустрэчы са студэнтамі і выкладчыкамі факультэта міжнародных эканамічных адносін БДУ. Лукашенко згадаў пра інцыдэнт з кіданнем бутэлек запальнай сумесі на тэрыторыю пасольства Літвы ў Менску. Некаторы час таму аналагічны выпадак адбыўся з пасольствам Расіі ў Беларусі. Знайшлі гэтых людзей. Сёння яны ў месцах не гэтак аддаленых. Яны сёння палітычныя вязні. Літва крычала гвалтам, што яны палітычныя вязні. А калі ім гэтыя бутэлькі кінулі, гэта тэрарызм. Вось іх палітыка. Гэта не падвойныя стандарты. Гэта проста жлобская палітыка, падкрэсліў Лукашэнка. Прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі паведаміла, што Еўрапейскі цэнтральны банк і нацыянальныя банкі краін зоны еўра рыхтуюцца ўвесці ў абарачэнне другую серыю банкнот еўра. Новыя грошы будуць адрознівацца ад старых, дадатковай абароны ад падробак, наяўнасцю галаграмы і вадзяных знакаў з выявай Еўропы, персанажа грэцкай міталогіі. Першая серыя спачатку будзе выкарыстоўвацца разам з новымі банкнотамі, але праз некаторы час перастане быць законным плацежным сродкам. Першая банкнота новага ўзору номіналам 5 еўра будзе афіцыйна прадстаўленая 10 студзеня 2013 году. У абарачэнні яна з'явіцца ў траўні 2013 году. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз, вяртаючыся да музыкі. Сустрэча такіх гігантаў джазавай музыкі, як піаніст Артэйтум і саксафаніст Бен Уэбстер, скончылася запісам некалькіх трэкаў, адзін з якіх сёння і хачу прапанаваць вашай увазе. Гэтая кампазіцыя называецца «Знесеныя ветрам» дуэт Арта Тейтума і Бена Уэбстера. Thank you. Тейтум і Бен Вебстер. Я вже згадав про те, що на сторінці Ради БНР у Фейсбуку опублікований повний текст винікового меморандуму, прийнятого у Вільні 3 листопада. В сувязі з гетим на нашому сайті свобода.орг відбувається чергове питання, і вам пропоновано відказати на таке питання. Чи підписали б ви Вілінський меморандум опозиції? Варіанти відказав так, ні, і третій варіант, а навошто заходьте на наш сайт, виказуєте своє меркування. Ми ж тим часом крочем далі. Уінтона Марсаліса ми зараз будемо слухати у одним з найбільш популярних джазових стандартів. Як завсёды нагадываю, што дзеля сталых кантактаў з вамі, шаноўныя сябры, мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, за ўвагі, віншаванні і скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё, аднак і на старонцы «Свабоды джаз» у Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Тэлефануйце, пішыце, райце, замаўляйце, крытыкуйце і гэтак далей. Я паглядзеў на сённяшні плейліст і адзначыў, што неяк міжволі сёння зроблены пэўны акцэнт на тое, на тую музыку, якую пішуць, выконваюць беларускія музыкі, што альбо ўжо пастаянна, альбо часова пражываюць за мяжой. І вось зараз менавіта такая музыка прагучыць у выкананні былога мінчаніна, гітарыста Алекса Растопчына, які жыве ў Нью-Йорку, і вакаліста, кампазітара Олега Джагера Мінакова, які жыве ў Бельгіі. Зараз яны рыхтуюць, наколькі мне вядома, сумесны праект, і адным з гатовых ўжо запісаў падзяліліся са «Свабодай джаз». Алекс Растопчын, Олег Джагер Мінаков і кампазіцыя «Cemetery Train».
Slide. grass grows tall and the weeds grow wild and the crows fly low and the people die.
Алекс Растопчын і Олег Джагер Мінаков. І ще один дует барабанщик Джек Де Джонет і співак Брюс Хорнсбі у композиції «The Dirty Ground».
We will shout it loud, won't bow down, walk proud, give no ground. Shout it loud, walk proud, and we won't bow down on the dirty ground. Through the cave, dirt up water, led astray like the lamb to the slaughter. Been down on my knees, but I'm not done begging you, please. Only take what we need, and I'm committed to my block. All my family and my friends that we're feeding, and our ways won't be washed away in the floods, rage and despair. Lost my house, but I don't care. My heart's not as heavy as a suit on the air. the tunes we hum. Smoking that beast pipe, come over and get yourself some, and we'll be ready, ready next time when the hurricane comes. Down on the dirty ground. Shout loud, won't bow down. Walk proud, give no crown. Shout loud, won't bow, and we won't bow down on the dirty ground. Walk proud, and we won't bow down on the dirty ground.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, нашій хвалі частоти.
Почніть день со свободи, а от 6 до 8 ранці на хвалі 49 метрів, частоти 6075 і 6105 кГц. А 18 години наші передачі гучать на частотах 6120 і 11890 кГц, хвалі 49 і 25 метрів.
А 20 години настройтеся на частоти 5930 і 9515 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
А 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 метрів, частоти 5895 і 5930 кГц.
Таким чином, завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечера до полночі ловіце «Свободу» на коротких хвалях 25, 31, 41 і 49 метрів, а так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Свобода джаз.
Навіни з Білорусі світу у скороченні. Былий головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков повідомив Радіо Свобода, що до учинку покинуть Білорусь його вимусило слідство, яке влада вщала супроць інтелектуального видання. Викликане той околічністю, що білоруські телеканали життєвілі пропагандистський зал по моїй стіплій особі, сказав Валер. По белорусским телебачению в программе «Зона X» показывались репортажи. У одним из них стверджался, что я головный фигурант так званой книжной справы, а у наступным уже робился акцент, что эта книжная справа стала криминальной. На сторонце Рады БНР у Фейсбуку опубликован полный текст выникового меморандума, принятого у Вильни 3 листопада. Документ называется «Выниковый меморандум на Рады старшинев и керовников белорусских политичных и громадских организаций со старшиней Рады Белорусской Народной Республики об заходах для обеспечения независимости Беларуси». Комментарии подписантов и политологов позднее на нашем сайте свобода.орг. Александр Лукашенко попракая Литву у жлобской политики у отношениях до Беларуси. Про это он заявил вчера на встрече со студентами и выкладчиками факультета международных экономичных отношений БДУ. Лукашенко сгадал про инцидент с киданием бутылек с запальной сумесью на территорию амбассады Литвы у Менску. Некоторый час тому аналогичный выпадок отбылся с посольством России у Беларуси. «Яны сёння палітычныя вязні», – Літва крычала гвалтам. «А калі ім гэтыя бутэлькі кінулі, гэта тэрарызм. Вось іх палітыка. Гэта не падвойныя стандарты. Гэта проста жлобская палітыка», – падкрэсліў Лукашэнка. Прадстаўніцтва еўразвязу ў Беларусі паведаміла, што Еўрапейскі цэнтральны банк і нацыянальныя банкі краін зоны еўра рыхтуюцца ўвесці ў абарачэнне другую серыю банкнот еўра. Першая серыя спачатку будзе выкарыстоўвацца разам з новымі банкнотамі, але праз некаторы час перастане быць законным плацёжным сродкам. Першая банкнота новага ўзору номіналам 5 еўра будзе афіцыйна прадстаўленая 10 студзеня 2013 года, а ў абарачэнні яна з'явіцца ў траўні гэтага ж года. году. Гэта былі навіны на хвалях свабоды. Джаз з Беларусі і свету ў скарачэнні падкрэсліваю. Такім чынам, акцэнт, як я ўжо сказаў, на сёння ў сённяшнім эфіры зроблены на тых музыках беларускіх, якія працуюць за мяжой. У мінулую пятніцу я тут у Празе наведаў канцэрт вельмі цікавага калектыву, які называецца The Unlimited Trio. У яго складзе два беларускіх музыкі і адзін расійскі музыка з Калінінграду, з Курулеўцы, так бы мовіць. Сёння недзе без чвэрці 12. Александр Ясінскі, удзельнік гэтага калектыву, будзе ў нас у жывым эфіры, мы пра гэта дамовіліся з ім. Ён больш падрабязна раскажа, што гэта за калектыў. Магу толькі сказаць, што гэта чыста інструментальная група ў складзе гітара, альт і баян. І у назве калектыву адлюстравана тое, што яны не ведаюць па сутнасці нейкіх стылістычных ці жанравых абмежаванняў. Яны граюць, што найбольш істотна, уласную, вельмі прыгожую музыку, якую я асабіста мог бы нават параўнаць недзе з тым, што робіць яшчэ адно трыо беларуская, менавіта група Портмане. Ну, а зараз мы паслухаем адну з кампазіцый Unlimited Trio Obsession. Вы слухали The Unlimited Trio, сумесно беларуска-расейскі калектыў інструментальнай музыкі. Яшчэ раз нагадваю, што адзін з ягоных удзельнікаў, Александр Ясінскі, будзе ў эфіры «Свабоды джаз» недзе прыкладна а 11:45. І вось я ў Фейсбуку чытаю таксама вельмі цікавую інфармацыю. Сергей Адамович, бас-гітарыст, гарадзенскі музыка, які удзельнічае ў тым ліку і ў комбо пад назвой «Стоп Тайм», якое гучала ў эфіры «Свабоды джаз», піша, што 15 лістапада на хвалях 105 FM радіо «Гродна плюс» першая прямая наўпроставая трансляцыя канцэрта групы «Стоп Тайм». І вось я гляжу на гэта, ну, сапраўды, все залежыць ад людзей. Вось хочацца зрабіць радио, не подобное на іншым. Калі ласка, живы концерт у эфиры. Нешта у Менску я такого, шчыра кажучы, уже давным-давно и не памятаю. Добра, крочым далей. Будем зараз слухать Элла Жаро у композиции «Мае улюбёные речи».
Bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. My favorite things.
Cream-colored ponies and crisp apple strudel, doorbells and sleigh bells, chasing with noodles. Why? Each the fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. They are.
Sashes.
Snowflakes that stay on my nose and I let it dash it.
Silver white winters that melt into spring. All these are the view of my favorite things. When the darkness, when the peace, when I'm feeling sad.
Soon we remember my favorite things.
Bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with string.
These are a few of my favorite things.
Those in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that sting on my nose and eyelashes, silver white winter that melt into spring. Oh,
these are a few of my favorite things.
When the dark nights, when the peace wins,
when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and now I don't feel so bad.
Thank you.
Прийшов час, каб даведацца, пра што сёння пісалі ранішнія газеты. У нас у студыі я вітаю калегу Яна Максімака. Добры дзень.
Добры дзень. Пачнем з Нью-Йорк Таймса. Я знайшоў там хорошы артыкул пра Фейсбук і пра пытанне бяспекі на у гэтай сацыяльнай сетцы. Фактычна небяспекі, а як гэтая старонка бароніцца ад розных фальшывых ідэнтычнасцяў. Зараз Фейсбук кажа, што ў яго больш за 1 мільярд карыстальнікаў зарэгістраваных, і раней гэтая сацыяльная сетка рэкламавалася тым, што ў нас фактычна ўсе гэта рэальныя людзі, але праблема як бы такіх фальшывых карыстальнікаў, яна ўсё больш нарастае, і пра гэта якраз піша Нью-Йорк Таймс. Як думаеце, ну колькі там можа быць працэнтаў з гэтых?
Вось у мяне апошнім часам сапраўды на маёй старонцы прапановы сябраваць з'яўляюцца ад нейкіх такіх, ну, вельмі сумнеўных асоб.
Я таксама на гэта звярнуў увагу, і прапановы пасябраваць, або скажам, лайкі раптам з'яўляюцца дзіўныя пад вашымі, ну, ад такіх. Вы клікаеце на вось на гэтую сумнеўную асобу, і там ей, каб пабачыць профіль ейны, і фактычна там
нуль інфармацыі.
Не нуль інфармацыі, і стаяць нейкія карцінкі, але інфармацыі нуль абсалютна, і натуральна гэта робяць такія фальшывыя ідэнтычнасці, робяць кампутары, і у кожным як бы добрым праекце з'яўляецца, як бы
скажаць, мэта
мэта гэтага, калі там Фейсбук жыве з таго, што прадае рэкламу. Там рэкламуюць розныя людзі. Людзі, скажам, ставляюць нейкі там тавар, і тады вось гэтыя фальшывыя лайкі, яны, як бы, скажам, наганяюць
колькасць наведванняў.
Колькасць наведванняў, і такім чынам можна маніпуляваць. Можна маніпуляваць Фейсбукам.
Хлуслівая такая атрымліваецца статыстыка.
Атрымліваецца хлуслівая статыстыка, і з гэтага, як бы, скажам, ёсць і шкода фінансавая для
Фейсбука. Самі утваральнікі Фейсбуку і запусцілі это?
Не, менавіта яны з гэтым змагаюцца, каб не падрываўся давер да гэтай сацыяльнай сеткі, якая да гэтай пары. Ну, зараз невядома, але Джо Саліван, калі гаварыў летам, ён прызнаўся, тады было 855 мільёнаў карыстальнікаў. Ён сказаў, што амаль 9% з гэтых карыстальнікаў, гэта 83 мільёны, гэта альбо дуплікаты, альбо некія фальшывыя, створаныя кампутэрамі карыстальнікі, альбо яшчэ іншыя, як ён назваў, непажаданыя карыстальнікі, якія спам рассылалі. Так што, як скажам, тут вялікая праблема. Артыкул, у кожным разе, вельмі цікавы, я толькі сигнальна даю пра яго варта прачытаць поўнасцю. Перайдзем да чэшскай газеты «Лідовыя навіны». А вы, Дмітрі, любіце віно? Часам.
Чаму часам?
Вось якраз надыходзіць пара, калі французы пачынаюць прадаваць нешта, што называецца «Божеле Нуво». Яны проста разрэкламавалі гатунак віна маладога, які ў гэтым годзе толькі што зрабілі, і яны прадаюць. І ён таксама прадаваўся ў Чэхі, я думаю, таксама будзе прадавацца, але «Лідовыя навіны» пішуць, што з гэтым французскім «Божеле» пачынае канкураваць чэшскае віно. Хучэй праўду сказаўшы, маравскае віно. Там вінаградная краіна, это тая частка, якая называецца Марава, называецца свята-мартынскі, святога Мартіна віно. А, і у гэтым годзе у Чехії падрихтавалі боль за 2 мільйони бутелек ад 122 витворцаў гэтага віна, і яны думаюць, што ўжо ў гэтым годзе ім удасца прадаць у Чэхі больш гэтага маладога сваёга віна, чымсьці французскага. Ну, паглядзім. Я, як бы скажу, віно ўжо перастаў піць, але мне будзе цікава паглядзець, як выглядае гэта віно.
Паглядзець за тымі, хто будзе піць.
Хто будзе піць. Першы раз я заглянуў на славацкую газету, на ДАСМЕ, штодзённая. Там газета абураецца, што яны маюць не надта ветлівага прэзідэнта. Прэзідэнт славакаў называецца Іван Кашпаравіч, і вось учора, выступаючы перад журналістамі, ён надта ветліва аднёсся адной журналісткі, якая яго запытала, а калі ён ўжо назначыць галоўнага пракурора краіны, там не назначае. А ён замест адказаць, ён сказаў, а вы што, безграмотная, ці штосьці такое? І всі раптом абурыліся. Ну, былі б такі, як скажа, праблемы у Беларусі, калі б толькі пра гэта. Так, паслухалі б яны, як называе сваіх палітычных супернікаў беларускі прэзідэнт, як магчыма, яны б не абураліся. У сэнсе яны прыгадваюць, што ну, аўтар гэтага артыкулу кажа, ну, наўрад ці ён павінен выбачыцца, але наўрад ці выбачыцца, прыгадваюць, што ён папярэдняга прэзідэнта назваў старым дзядзькам пры журналістах, а будучы на нейкім хакейным матчы вельмі няветліва аднёсся да прэм'ер-міністра жанчыны, кажучы, што каб яна яму там не мешала глядзець, штосьці такое. Усё гэта раптам пытае. Ну, кажу, былі б гэта толькі праблемы беларусаў, так нічога там не было.
Ну, так.
І памятаеце, на мінулым тыдні я казаў вам, што будзе баксерскі паядынак паміж палякамі і ўкраінцамі. Так. Паляк называўся Марыш Вах, украінец, гэта адзін з братоў Клічко, Владзімір. Яны сустракаліся ў Гамбургу. Паядынак адбыўся. Ну, як думаеце, хто выграў?
А я сачыў за маленькі.
А дык не ведаеце, натуральна, выграў.
Але бачыў, як у Фейсбуку людзі пісалі, гэты паляк нібыта з чыгуна зроблены. Трымае ўдары,
таму што я якраз прачытаў у гэтай рэгіянальнай сваёй газеце беластоцкай, але выглядае з таго, што ён гэтых удараў атрымаў шмат. Але выстаяў 12 раундаў, скажам, паядынку да канца. Так што яго не накаўтавалі там, а ён прайграў, як кажуць, на пункты. Так што ад мяне на сёння столькі.
Дзякуй, спадар Ян. Ян Максімюк быў з ранішняй поштай на хвалях свабоды джаз.
Ад Наполеона беларуская шляхта чакала многага, ажно да аднаўлення ВКЛ. А для чаго Наполеону быў патрэбен ліцвінскі ўрад? Пра гэта ў вольнай студыі мы пагутарым з гісторыкам Алесем Краўцэвічам.
Наполеон быў чалавекам, можна сказаць, цынічным у гэтым плане. Ён халодна выкарыстоўваў гарачыя патрыятычныя парывы дзеля таго, аказалася, каб проста сабраць жаўнераў у сваю армію.
Сёння дзень народзіну у вядомай спявачкі Ірэны Катвіцкай. Я ёй пазваніў учора, яна, нагадаю, зараз са сваімі калегамі па групе Акана знаходзіцца ў 5-тыднёвым туры разам са швейцарскімі музыкамі па Швейцарыі. Мы хацелі пагутарыць сёння таксама з ёй у жывым эфіры, аднак аказалася, што ў той самы час, як Свабода джаз мае жывы эфір, у іх майстар-клас і канцэрт. У сувязі з гэтым все ж таки у другой гадзіне вяшчання мы паслухаем саму пані Ірэну, а зараз паслухаем фрагмент альбому, які быў запісаны разам з швейцарскімі і беларускімі музыкамі, інструментальная кампазіцыя пад назвою «Мінск», то бось прысвячэнне швейцарскіх музыкаў джазавых сталіцы Беларусі. Казаў Пін.
Thank you.